чекали 11 років. Верховна Рада підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції. Хто і чому не давав зробити це раніше? Розповідає експертка з гендерної політики Лариса Кобилянська. Розмову веде Вікторія Єрмолаєва.
Сьогодні дійсно знаменний день. Я теж з вашої бульбашки. Я також дуже радію, і я вважаю сьогоднішній день повноправно історичним, тому що такі події, вони відбуваються не часто в житті кожної країни, тому що Рада Європи не приймає важливих конвенцій щодня, скажімо відверто, але й тому, що до ратифікації Україна йшла довгих 11 років.
11 років. Складно собі просто уявити про якесь рішення, щоб воно тягнулося так довго, ця боротьба. І знаєте, от коли просто вслух читаєш назву цієї конвенції «Запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству», то виникає одразу питання, в чому ж була проблема? Це конвенція, яка несе тільки позитивні зміни в українське законодавство. Але було дуже багато прибічників ідеї, що Стамбульська конвенція – це щось погане. Це щось антицерковне, антихристиянське, щось, чого не можна допустити. Чому було так багато прибічників думки, та й вони і зараз залишаються, вони зараз дуже активно в коментарях залишають свої гнівні пости, що так не можна було.
Противники, не прибічники, противники.
Так, вибачте, противники. Що не так було, на їхню думку, зі Стамбульською конвенцією?
Ну, перш за все, треба сказати, що конвенція була підписана 11-го року, 2011-го, а вже починаючи з 2010-го, якщо ви пам'ятаєте, розпочались гібридні форми такої поки непрямої на той час війни Росії проти України. Росія використовувала всі можливі засоби для дискредитації будь-яких європейських цінностей, будь-якого європейського вибору. Не лише України, а багатьох інших країн так само, ну, країн так званого колишнього радянського табору. І якщо подивитися на список тих країн, які ще не ратифікували конвенцію, то це якраз ті країни, які знаходяться під впливом Росії. І, до речі, не випадково під час війни конвенція ратифікована, тому що для українських парламентарів, як, власне, і для суспільства, сьогодні все те, що асоціюється з впливом Росії, є неприйнятним. Але громадянське суспільство, громадські організації всі ці роки говорили, що це, ну, так би мовити, різкий неприхований вплив через релігійні спільноти. І не обов'язково через релігійні. Всіми можливими і неможливими засобами Росія намагалася посіяти хаос в українському суспільстві. І Стамбульська конвенція стала одним із інструментів через те, що ця конвенція містить визначення і такий термін, як гендер. В той час, як уже з 2005 року, це за 6 років до ратифікації, українське законодавство вже містило цей термін, вже активно ним користувалося для визначення соціальних ролей жінок і чоловіків, для того, аби підкреслити їх рівноправність, рівноцінність, рівнозначущість внесків, які у розвиток роблять жінки і чоловіки. І, власне, рівні права і можливості жінок і чоловіків, вони цим терміном описувалися. І до нього не було жодного питання доти, доки не з'явився запорєбріковський русський мір і не почав активно спекулювати цими поняттями. Звісно, для людей, які мало обізнання або мало освічені, або недосвідчені, або звертають увагу лише на якісь поверхові такі зовнішні ознаки, це могло виглядати якось так дуже-дуже небезпечно. Боже, як же це зазіхання на вічні цінності, на традиційний уклад речей, на традиційну сім'ю, традиційний шлюб і так далі. Хоча нічого подібного конвенція, звісно, в своєму змісті не мала. Власне, така спекуляція і помножена до певної міри на релігійний фанатизм і обіграна з усіх боків різного роду посіпаками руского міра, власне, була використана не лише проти ратифікації Стамбульської конвенції, а й проти руху України до Європи, тому що фактично з ратифікацією Стамбульської конвенції був до певної міри пов'язаний і цей рух, тому що ратифікація конвенції містилася в зобов'язаннях в свій час по євроінтеграції і тепер по вступу, набуттю України
статусу кандидата,
статусу кандидата, да, до члена, до у членстві до Європейського Союзу.
Що тепер на практиці, коли все ж таки ратифікація Стамбульської конвенції відбулася, зміниться у законодавстві України і у питанні захисту жінок і жертв домашнього насильства?
Ну, я хочу застерігти, перш за все, від такої ейфорії, що от сьогодні ми проголосували, а завтра все змінилося. Насправді ні. Насправді процес імплементації – це дуже довгий-довгий процес. Я наведу приклад, що конвенція Організації Об'єднаних Націй з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок була ратифікована ще у 70-ті роки, але Україна все ще знаходиться на етапі її імплементації і все ще отримує зауваження від комітету щодо певних невідповідностей або в законодавстві, або в політиці, або в практиці реалізації процесу імплементації цієї конвенції. Тому це процес на роки, він довгий, але в будь-якому випадку він наближатиме нашу країну до цивілізованого такого, ну я б сказала, визнаного світу, стандарту надання жінкам допомоги в разі, якщо вони стали жертвами насильства, в разі, якщо щодо них здійснюється дискримінація, в разі, якщо вони є жертвою домашнього насильства. Це надзвичайно важливо, особливо для України, яка знаходиться в період війни, і ми розуміємо, як багато сексуальних фактів, злочинів і насильства коїться зараз стосовно жінок. Багато жінок виїхали за кордон, і Україна, як країна, яка ратифікувала конвенцію, матиме тепер всі права захищати своїх громадянок за кордоном у відповідності до міжнародних стандартів. Це і протидія торгівлі людьми, це і знову ж такі протидія проти різних фізичних і інших форм насильства над жінками, в тому числі і насильства, пов'язаного з сексуальністю, з воєнними злочинами. Це надзвичайно важливо. Більш того, тепер від жінки не вимагається обов'язково робити заяву, наприклад, у випадку зґвалтування. Тобто такі випадки, вони стають предметом публічного звинувачення і будуть розглядатися незалежно від наявності заяви так, постраждалої. Так само держава бере на себе додаткові зобов'язання в забезпеченні умов і можливості реабілітації жертв дома. Домашнього насильства і сексуального, і інших форм насильства стосовно жінок. Мають бути створені відповідні шелтери з розрахунку 1 на 10 000 населення. І вони мають бути логістично зручно розташовані. Ми розуміємо, про що йдеться. Не може бути такого, що місце, де жінка може отримати допомогу, буде знаходитися в 300 кілометрів від того, де вона проживає. Зрозуміло, що в неї можуть бути діти, в неї можуть бути на її під її опікою можуть бути літні родичі чи батьки, і не завжди вона може залишити все своє господарство і всіх своїх рідних і кинутися там, наприклад, вирішувати свої особисті проблеми. Часто жінки цим нехтують, а часом і зневажають. Крім того, держава має сплачувати певну грошову компенсацію постраждалим від насильства. Це теж дуже важливо. Ну і саме важливо – це те, що наше національне законодавство має бути приведене у відповідність до міжнародного. Багато в чому Україна, починаючи вже там з 16-17 року, коли були перші спроби ратифікації цієї конвенції, невдалі, скажу зразу, зробила, але це спекулятивно думати, що наше законодавство суспільство вже розв'язало всі проблеми і в ньому не залишилось жодних прогалин. І, власне, питання було лише за ратифікацію. Наявність законів, які були прийняті раніше, вони тепер полегшують процес імплементації, але ні в якому разі не підміняли собою процес ратифікації конвенції.
Особливо, звісно, важливо зараз говорити про вчасність ратифікації, тому що, на жаль, ми маємо величезну кількість випадків зґвалтувань на окупованих територіях. Жінки не можуть фізично піти до лікаря, щоб взяти довідку про те, що вона була зґвалтована, щоб потім цю довідку нести в поліцію, щоб хтось приймав цю заяву і всі ці інші бюрократичні процедури. Наразі ми можемо сподіватися на те, що Стамбульська конвенція призведе до того, що ці випадки можуть бути розслідувані більш ефективно і менш проблематично до самих жертв насильства.
Це безумовно так. Правозахисники, правозахисниці і прокуратура, і органи внутрішніх справ сьогодні стикнулися з цією надзвичайно складною проблемою. Проблемою, якої, на щастя, розв'язувати раніше в Україні не приходилося, але яка набуває зараз дуже гіркий досвід саме в практиці розв'язання тих ситуацій, які ви перерахували. До речі, ще є кілька державних документів, які фактично теж, ну, я би сказала, створюють можливості для більш обтяжливого процесу виявлення таких фактів, їх розслідування, доведення до того, аби були покарані злочинці і винуватці, і надання постраждалим допомоги. Це і національний план 1325, я маю на увазі резолюцію Ради Європи під таким номером, яка має назву «Жінки, мир, безпека». Це і національний план по реалізації зауважень конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, і національна державна програма по забезпеченню рівності жінок і чоловіків. Власне, хочу сказати, що Україна як держава зараз зробила, ну, такі досить якісні зміни у тих національних документах, які дають можливість, відкривають можливість для більш якісного забезпечення прав жінок. Але це не означає, що якщо міститься в документі якісь положення, то вже є всі матеріальні і технічні можливості його реалізації. Тим більше, що існує небезпека в процесі якраз імплементації цих всіх документів, не як неможливість реалізації під час війни. І тому якраз от досвід України зараз для багатьох країн може бути теж величезним уроком того, як країна і в умовах миру, і в умовах війни має дбати про забезпечення прав людини і прав жінок як невід'ємної частини цього загального права людини. Можу сказати, що, звісно, це величезна перемога громадянського суспільства, депутатів, тих урядовців, які працювали на те, аби підготувати якісні документи, які, аби відлобіювати їх на всіх щабелях їх просування. І ви вже говорили про те, що двічі за цей період були подані петиції до президента. Ну і я, як представниця того руху, який активно підтримував ратифікацію Стамбульської конвенції, хочу подякувати своїм колежанкам, колегам, десяткам, сотням громадських активістів і тисячам громадських активістів і активісток, які, не покладаючи зусиль, всі ці 11 років працювали на те, аби конвенція була ратифікована. Це депутати, які в різних скликаннях були не лише прихильниками чи прихильницями, а активно працювали на роз'яснювальну, агітаційну і часом таку адвокаційну роботу всередині парламенту. І, звісно, колективними, спільними зусиллями сьогодні вдалося Верховній Раді ратифікувати. І хочу сказати, що дійсно прикро, що це відбулося під час війни. І, звісно, ця подія і ця новина серед всього того напливу подій, які в нашій країні щосекундно і щохвилиною щоденно відбуваються, може бути лише... таким миттєвим спалахом гарної новини, як ви сказали. Але я дуже вірю, впевнена і сподіваюся на те, що ті результати, які зможе наша країна досягти, використовуючи інструмент Стамбульської конвенції, буде працювати на користь громадянам і громадянкам. Більш того, я хочу сказати, що за певною мірою лише в умовах війни нам, як країні, вдалося ратифікувати цю конвенцію ще й через те, що для багатьох людей, включно, до речі, з депутатами, зрозумілим стала спекулятивність тих аргументів, які використовувалися противниками ратифікації. Стало очевидно те, що це наративи Росії. І, звісно, сьогодні жодна поважаюча себе людина в Україні не буде підтримувати російський наратив.
Проте були ті депутати, які голосували все ж таки проти.
Ми можемо про це поговорити. Не всі депутати у нас не підтримують русський мір.
Так. І знаєте, отут я ще хочу сказати, що може наші слухачі пропустили цю цікаву новину, але депутатам перед голосуванням напередодні розсилали смски фейкові. Така була інформаційна атака. Угу. Я не можу зараз точно сказати, від кого ці смски були, але там було написано: не голосуйте за Стамбульську конвенцію, бо це там просто щось страшне зло чи щось таке. Тобто намагався руський мір як міг вже і своїми звичними методами, розповсюдженням фейків і розсиланням диких неадекватних повідомлень, але все ж таки не вдалося.
Ви знаєте, за 11 років вони випробували вже стільки засобів залякування, дискредитації, приниження, шантажу, що я думаю, навіть депутати цього скликання вже не перше стикаються з подібного роду тиском, і до честі їх вони справилися з ним, гідно проігнорувавши його, звісно, і підтримавши конвенцію. Це дуже велике історичне значення цього дня і цієї події.
Розповіла експертка з гендерної політики Лариса Кобилянська. Цю розмову провела Вікторія Єрмолаєва.